Rádio Praha, zprávy.
ODS zrušila 18 místních sdružení kvůli spolupráci s KSČM. Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo cenové mapy nájemného. Zdravotní sestry by mohly dostat už příští rok o tisíce korun vyšší platy. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Výkonná rada ODS zrušila 18 místních sdružení strany kvůli přímé či nepřímé spolupráci s KSČM na komunální úrovni. Po pondělním jednání výkonné rady ODS to řekl předseda strany Petr Nečas. Vedení ODS už dříve vyzvalo místní sdružení, aby do konce února spolupráci s KSČM ukončili. Základ cenových map, které mají zjednodušit určování výše místně obvyklého nájemného, představilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Spuštěna byla jednodušší verze systému, ministerstvo ho ale bude postupně doplňovat o další údaje. Cenové mapy mají být i podkladem pro rozhodování soudů při sporech o výši nájmu. Smysl cenových map vysvětlil předseda sdružení nájemníků Milan Taraba.
Když tam teď třeba na Ostravsku nebo na tom Ústecku spadne 10 tisíce bytů, tak se ta cenová mapa dostane do určité úrovně. Budou tam všechny byty, kde se nájemné sjednává dohodou, neboli ty tam do toho patří, to není o tom, že jsou v nějakém režimu regulace, a ty vlastně vytvoří tu základnu pro budoucí vyjednávání.
Vyšší platy i větší kompetence pro zdravotní sestry. Na tom se shodl s Českou asociací sester minister zdravotnictví Leoš Heger. Pokud se příští rok budou dál zvyšovat platy lékařů, jak ministerstvo slíbilo, podobně se přidá i sestrám a ostatním zdravotníkům, potvrdil minister Heger.
Tím, co jsme připravili tím textem, které bude mít formu jakéhosi společného memoranda, které podepíšeme někdy v příštím týdnu, tak v tom draftu se říká, že ministerstvo zdravotnictví bude garantovat navýšení platů nelékařských pracovníků pro rok 2012. To navýšení bude tak jako u lékařů vázáno na zdárný průběh reformy zdravotnictví.
Lékařům se zvednou platy od března až o 8 tisíc měsíčně. Podle memoranda, které ministr už podepsal s lékařskými odbory, by pak měli doktoři dostat přidáno příští rok o 10% a v roce 2013 brát trojnásobek průměrné mzdy. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Pedagogům, kteří učí od druhého stupně na základní škole výše, by mohl stačit jen bakalářský diplom. Navrhuje to Národní ekonomická rada vlády. Podle Daniela Minicha, garanta Rady pro oblast školství, by se měla zvýšit hlavně praxe pro budoucí učitele.
Studie z celého světa ukazují, že vazba mezi skutečnou kvalitou učitele a jeho formálním vzděláním, které dosáhl, je velice malá. Ty empirické studie ukazují, že jsou to jiné charakteristiky, které činí učitele dobrým nebo špatným. Tlačit učitele do vysokého magisterského vzdělávání, kdy víme, že stejně po absolvování magisterského studia nemají žádnou pořádnou praxi, jsou v podstatě nepoužitelní ve školách a školy je to musí naučit, anebo je to nenaučí a pak to skončí zrovna špatně, že oni učí špatně.
Ministr školství Josef Dobeš ale podporuje kvalifikované učitele, ti také letos dostali přidáno. Na strategického partnera Sasky vypíše výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy tender. Rozhodl o tom po pondělním slyšení zástupců investorských skupin, na kterém představili své nabídky na zachránu loterijní společnosti. Potvrdil to šéf tenisového svazu Ivo Kaderka.
Bude transparentní tender, včetně vyhlášení parametrů na to, kdo bude partnerem, finančním nebo investorským. K tomu bude vypracován posudek Erste Corporate Finance, což je, si myslím, dostatečně renomovaná a erudovaná společnost na to, aby ten posudek byl co nejlepší a akcionáři se mohli správně orientovat. A za třetí, v podstatě veškeré nakládání s akciemi bude schvalovat valná hromada.
Ze sportu. Tenista Tomáš Berdych se zapojuje do tréninku před úvodním kolem Davis Cupu proti Kazachstánu pozvolna. V Ostravě stihla světová sedmička na rozdíl od svých týmových spoluhráčů zatím jen jeden trénink. Podle samotného Berdycha ale nejde o pozůstatek svalového zranění, kvůli kterému v pátek vzdal semifinále v Dubaji proti Srbu Novaku Djokovicovi.
Neměl jsem jakoby zdravotní problémy, ale spíš jenom z toho, že přeci jenom ta zápasová porce z posledních týdnů byla poměrně velká. Přeci jenom trošku je potřeba i pod toho tenisu si odpočnout. Tím, že jsem končil až vlastně v pátek, sobotu jsem cestoval, takže to bylo poměrně dost náročný, ale už mě čekají vlastně normálně dvoufázový trénink a všechno tak, jak vždycky.
Hokejový brankář Dominik Hašek po hladkém vyřazení Spartaku Moskva v prvním kole play-off kontinentální ligy přiznal, že svůj případný start na mistrovství světa nevidí příliš reálně. V rozhovoru pro deník Sport krátce po nedělní čtvrté porážce Spartaku od Petrohradu naznačil, že o nominaci na šampionát na Slovensku zřejmě bojovat nebude. Krátce o úterním počasí v České republice. Skoro jasno, teploty plus 3 až plus 7 stupňů Celsia.
Po zprávách budeme pokračovat publicistikou na další aktuální témata a také přehledem tisku. Ze studia vás zdraví Vilém Faltýnek. Co od nás kromě jiného uslyšíte? Knihkupci a nakladatelé protestují proti zvýšení DPH na knihy. Zemřel jeden z nejznámějších českých spisovatelů současnosti Arnoš Tlustyk. Čeští lyžaři na mistrovství světa neuspěli. Přeju vám nerušený poslech. Česká vláda chce zvýšením daně z přidané hodnoty získat peníze na důchodovou reformu. Sjednotit DPH na nejvyšší hranici 20% chtějí ekonomičtí ministři co nejrychleji, možná už v posledním čtvrtletí letošního roku, dříve než samotná reforma začne. Dohodli se na tom v pátek. Tento krok by tedy na podzim postihly i kulturní akce vstupné do památek a knihy. Nejprudčeji na tyto plány zatím reagoval knižní trh. U tématu se teď zastavíme podrobněji. Analýzy knihkupců a literárních vědců varují před negativními vlivy na výšení daně na knihy. Podle nich hrozí, že se knihy stanou méně dostupnými a zvýší se bariéra v přístupu ke vzdělání. Ministr kultury Jiří Besr proto už se svými vládními kolegy zahájil jednání o možnosti vyjmout knihy ze zvyšování DPH. Podle prvních reakcí prý věří, že se mu kolegy podaří přesvědčit. Besr předložil analýzy, které získal od bývalého náměstka primátora Pardubic Jiřího Raskazova a předsedy Svazu českých knihkupců doktora Vladimíra Pistoria. Ten Rádiu Praha řekl, že ke zdražení knih by v důsledku změny DPH nedošlo, knih ale bude vydáno mnohem méně.
Samozřejmě, že to postihne nakladatele, knihkupce, spousta malých knihkupců zanikne, postihne to autory, postihne to překladatele, ale toto já si myslím pomíjím jako menší zlo. Pořád nějaké knihy budou vycházet, ale ta nabídka bude menší, v tom českém kulturním prostoru se objeví méně názorů, méně myšlenkových střetů a tak dále a myslím si, že se toto celé podepíše na budoucnosti.
Podle Vladimíra Pistoria to lze přesvědčivě doložit srovnatelnou zkušeností z doby před 3 lety, kdy se DPH na knihy už jednou zvedalo.
My tuhle tu věc už můžeme vlastně dokumentovat na analogické situaci, která nastala, když před 3 lety byla zvýšena daň z 5 nejprve na 9 a teď na 10%. Za tu dobu klesla produkce českých knih o 1500 titulů ročně.
Z původních 18 tisíc, tedy zhruba o 9%. Podle Pistoria budou nejvíc ohroženy odborné knihy a učebnice. Na vydávání učebnice zaměřuje například nakladatel Jiří Fraus, který tvrdí, že v posledních letech musel omezit produkci o mnohem více než o 9%.
Naše nakladatelství už díky zvýšení DPH z 5 na 10%, my se zaměříme hlavně na učebnice, my jsme během 3 let posledních snížili produkci zhruba ze 100 titulů na 25.
Podle Frause zdražení knih nemůže mít pro ekonomiku žádný přínos. Hlavním smyslem je podle něj převedení přímé daně na daň nepřímou.
Tenhle stát neumí vybrat efektivně daň z příjmu právnických fyzických osob. To znamená, že pro ně daleko jednodušší vybírat daň z přidané hodnoty. To znamená, že celý ten systém jako je nastavený tak, aby se převedly ty daně přímý na daně nepřímý.
Z šetření Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky vyplývá, že už dnes jsou knihy ve vztahu k průměrnému platu asi o třetinu dražší než před rokem 1989. Přitom ale ostatní komodity jako potraviny a spotřební zboží jsou ve stejné relaci levnější. Svaz českých knihkupců a nakladatelů inicioval proto petici proti zvýšení DPH a označil zvýšení daně za možnou třetí pohromu pro české knihy po roce 1948. Tou první bylo vyvlastnění nakladatelství a umlčení řady autorů po únoru 1948 a tou druhou cenzura po roce 1968. Žádáme českou vládu a české poslance, aby dalším zatížením knih, novin a časopisů nebránili volnému toku informací a výměně myšlenek. Nedopustme, aby se Česká republika svou kulturní politikou ocitla na periferii Evropy.
Já si samozřejmě myslím, že by prostě nové myšlenky neměly být daněny. Je to idea, která vznikla ve Velké Británii před 150 lety, kdy se tam prosadilo to, že knihy nejsou daněny, stejně jako časopisy nebo noviny. Já jsem přesvědčený, že pro tu společnost skutečně přístupnost kulturních statků a myšlenek je neobyčejně důležitá a že by to tak mělo být.
Podle Pistoria je v Evropské unii daň na knihy vyšší než 12% jen v Dánsku, kde ale stát vrací výnos zpět do knižního trhu, a dále v Bulharsku. Mimo unii pak ještě v Albánii, Lotyšsku a na Ukrajině. V sobotu 26. února ve svých 84 letech zemřel po dlouhé nemoci významný český spisovatel a scénárista Arnošt Lustig. Jako mladý chlapec přežil Terezín, Osvětim i Buchenwald, témata pro většinu svých děl proto také našel v holokaustu. Řada z nich byla i zfilmovaná, k těm nejznámějším patří Dita Saxová, Modlitba za Kateřinu Horovicovou nebo Démanty noci. Po srpnu 1968 Lustig emigroval z Československa, žil v Izraeli a ve Spojených státech. Do Prahy se vrátil až po listopadu 1989. Za své literární dílo získal několik prestižních cen, například je nositelem ceny France Kafky. Byl také navržen na Man Bookerovu cenu nebo na Nobelovu cenu za literaturu. Jeho život připomeneme v krátkém sestřihu Lustigových vzpomínek, který připravila Milena Štráfeldová.
Neexistuje den v mý paměti, kdyby mě bylo smutno.
Vzpomíná Arnošt Lustig na své dětství. Prožil je v pražské Libni v rodině věčně zadluženého obchodníka s textilem, kde rodiče pro spoustu práce neměli na své děti čas. Právě dětství, kdy se musel o sebe postarat, ho prý připravilo na pozdější útrapy v nacistických koncentračních táborech.
Najednou jsem viděl, že ten svět není vůbec bezstarostný.
Arnošt Lustig v listopadu 42 musel se svou matkou a sestrou nastoupit do transportu do Terezína, kde v pevnosti pro původně 5 000 vojáků přežívalo na 60 000 Židů z celé Evropy. Lustig ale dokáže na život v Terezíně myslet i v dobrém.
Teď, jako starší člověk, vzpomínám na ten Terezín s takovou zvláštní nostalgií. Vím, že to bylo hrozné místo, ale protože život je všude, tak si vybírám ty rozinky z toho velkého panoramatu Terezína, který byl hnusnej. Ale najednou se mi to skládá v to hezčí.
Zážitky z Terezína později zaznamenal v povídkovém souboru Noc a naděje nebo v novele Nemilovaná. Terezínská idyla v uvozovkách ale pro Lustiga skončila odjezdem do Osvětimi.
Osvětim bylo peklo, protože to zbavovalo svět veškerých mravních základů, co je dobrý a co je špatný.
Po příjezdu do Osvětimi se Lustig hned na rampě setkal s doktorem Mengelem. Mengele ušetřil život jeho maminky jen proto, že mluvila krásnou němčinou. Tatínek však musel rovnou do plynu. Nesundal si totiž brýle. Transport z Terezína byl umístěn do takzvaného cikánského tábora, odkud předešlou noc SSáci odvedli do plynových komor 14 000 cikánů.
Teď 3 dny jsme byli opravdu ustrašený, ale za 3 dny se začneš nudit. A když je ti 17, tak pořád si nedošť představit, že umřeš. Tak jsem udělal hadrák a začali jsme kopat, já jsem brankář, tak na mě začal kámoš 60. Za mnou byly dráty 10 000 voltů. Kdybych se ho dotkl toho drátu, tak prostě je ze mě škvarek.
Zážitku z vyhlazovacího tábora v Osvětimi se ale Arnošt Lustig nikdy nezbavil.
Ten člověk, který v Osvětimi byl, se dostane ven náhodou, štěstím, jakoukoliv shodou okolností, ale Osvětim už se z nikoho, kdo v Osvětimi byl, nedostane.
To je také důvod, proč se pro Lustiga holokaust stal celoživotním literárním tématem. Píše o něm například v knihách Démanty noci, Hořká vůně mandlí nebo v trilogii o osudech 3 židovských žen Kolet, Tanga a Lea. Ve svých knihách se ale dotýká i tématu poválečného Izraele, kam se vypravil jako zpravodaj v izraelsko-arabském konfliktu. V Izraeli také žil po svém odchodu do exilu v roce 1968.
V Izraeli nám bylo velice dobře, protože najednou národ bezbraných se bránil. Izrael bojoval, a to českými zbraněmi, takže když si řekl, že jsi z Prahy, tak ti každý vyšel vstříc, že viděl ty české pušky, česká děla, česká letadla, Messerschmitty.
V roce 1970 se usadil ve Spojených státech, přednášel na univerzitě, psal knihy a scénáře, publikoval články. Po roce 1989 se stále častěji vracel do Česka.
No a tak to je můj život v emigraci. Nebylo to špatný, nebylo to taky moc dobrý. Člověk hodně ztratí, ale hodně se naučí. Je to taková rovnováha a emigrace člověku připomene, že musí umět začínat pořád znova, jinak neobstojí, protože to je náš život.
Posloucháte Rádio Praha.
Kolegyně Milena Štráfeldová připomněla osobnost Arnošta Lustiga. Ze studia ale ještě neodchází, protože teď je čas nahlédnout do pondělního českého tisku. A ten dnes pročítala také ona.
Vládní dohoda o vyšší dani z přidané hodnoty se podle Hospodářských novin začíná drolit. Koalici vydržela 10 dní. Už o víkendu ale politici napříč stranami hovořili o tom, že by v nižší, tedy 10% sazbě DPH, mohly zůstat i teplo nebo knihy. Původní výsledek jednání ekonomických ministrů přitom počítal s výjimkou nižší DPH jenom pro vybrané základní potraviny. Vše odstartovalo přeřeknutí náměstka ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hinera. Ten totiž v neděli v České televizi propojil zvyšování DPH u tepla s prolomením těžebních limitů. Přestože později přiznal, že mezi vyšší DPH a prolomením limitů není žádná souvislost, Věci veřejné už přispěchaly s požadavkem zachovat u tepla nižší DPH. To připouští i ministr financí Miroslav Kalousek, trvá ale na tom, že kvůli daňovým výjimkám nebude zvyšovat nároky na státní rozpočet. Naznačil, že by přistoupil na sníženou DPH u tepla za předpokladu, že by všechny, tedy i základní potraviny, zůstaly ve 20% sazbě DPH. Nižší sazbu daně chce prosadit šéf poslanců TOP 09 Petr Gazdík u knih místo potravin, píší Hospodářské noviny. Strany vládní koalice stupňují tažení proti KSČM, uvádějí Lidové noviny. Na ministerstvu vnitra, které ovládají Věci veřejné, vznikla kvůli jejímu rozpuštění pracovní skupina. Urychlený zákaz komunistů požadují i zástupci TOP 09. Ještě předtím, než Nečasova vláda zrušení KSČM navrhne, si ale musí udělat pořádek ve vlastních řadách. ODS chce ukázat, že to myslí s bojem proti KSČM vážně. Občanští demokraté chtějí neposlušným organizacím strany, které se na komunální úrovni spojily s komunisty, odebrat licence. Sdružení, která do pondělí tento problém nevyřeší nebo alespoň nenavrhnou způsob řešení, budou pravděpodobně zrušena. Potvrdil to místopředseda ODS Jiří Pospíšil. Ze 30 místních sdružení, která dostala od vedení ODS ultimátum, se přitom zhruba 10 buněk stále ještě od komunistů neodstřihla. Tlak na zrušení KSČM v koalici zesílil poté, co komunisté ostře vystoupili proti uznání třetího odboje. Místopředseda KSČM Stanislav Grospič označil podobné snahy za rozpuštění KSČM za přímý útok na demokracii. Prezident Václav Klaus se v deníku Právo zastal ultrapravicového politika Ladislava Bátory, který by se měl stát poradcem ministra školství Josefa Dobeše. Útoky na Bátoru, který kandidoval za krajně pravicovou národní stranu a je velkým kritikem Evropské unie, považuje prezident za malou českou hilsneriádu a další případ diktatury politické korektnosti. Kritika, která se na Bátoru snesla od médií i od některých politiků, kritizoval ho například premiér Petr Nečas, Václava Klause prý hluboce zneklidňuje. Pořád jsem věřil, že žiju v primárně demokratické společnosti, ale přibývá signálů, že tomu tak není, píše Václav Klaus v Právu. Podle něj jsme svědky toho, že jedna skupina, která si vydobila zcela neuvěřitelnou pozici v médiích, nám pod heslem politické korektnosti samozvaně a autoritativně říká, co smíme a co nesmíme říkat. Podle něj jde o problém celosvětový, evropský i český. Prezident se ve svém článku jednoznačně staví na stranu hluboce konzervativních postojů a názorů a přiznává, že v mnohem s Bátorou souhlasí. Například mezi Koniášem a Tomášem Halíkem vidí rozdíl pouhých 3 století. A v rozhlase si raději vyslechne Jarmilu Šulákovou, dnešní čitele lidové hudby Juru Pavlicu.
A teď už bude naše vysílání patřit pro změnu sportu. 7 mužů a 9 žen bylo vybráno, aby letos od 8. do 20. února reprezentovali Českou republiku na světovém šampionátu ve sjezdovém lyžování v německém Garmisch-Partenkirchenu. Minimálně 2 z nich, Šárka Záhrobská a Ondřej Bank, odjížděli do dějiště mistrovství s medailovými ambicemi. Ty se ale nenaplnili. Byli prostě soupeři lepší nebo je třeba chybu hledat jinde? O tom je dnešní sportovní rubrika, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
Očekávání fanoušků před odjezdem českých lyžařů do Gapa byla vesměs vysoká, ale pokud se ohlédneme za dosavadním průběhem letošní sezóny, velký optimismus nebyl na místě. Ondřej Bank sice naznačoval, že se v mnohem zlepšil a i po zdravotní stránce na tom byl podstatně lépe než v letech předchozích, ale výsledky Šárky Záhrobské dávaly tušit, že to na nějakou medailovou žeň asi nebude. A tak 5. místo Ondřeje Banka v superkombinaci a několik umístění ve 2. a dalších 10 bylo slabou náplastí na předšampionatové velké oči některých nekritických fanoušků. Prezident svazu lyžařů Lukáš Sobotka výsledky českých reprezentantů v České televizi zhodnotil takto.
Z mého pohledu, přestože ti, do kterých jsme vkládali ty medailové ambice, tak jim chybělo trošku štěstíčka. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že to mistrovství světa ukázalo, že alpské lyžování u nás má jistý dobrý základ a i ti mladí závodníci, kteří se zúčastnili, před sebou mají alespoň možnost takové budoucnosti, jako má Ondra Bank nebo Šárka Záhrobská. Ty podmínky v Garmisch-Partenkirchenu nesvědčily, alespoň podle mého názoru, těm schopnostem nebo té technice, jak Šárky, tak Ondry, a proto nedosáhly úplně na ty nejlepší výsledky. Ty rozdíly mezi těmi závodníky se stíraly, ta trať nebyla úplně optimální pro tak kvalitní závodníky, jako je Šárka a Ondra.
Když šéf svazu lyžařů Lukáš Sobotka hovořil o nepříznivých podmínkách v Garmisch-Partenkirchenu, měl na mysli teploty nad nulou, které v té době v dějišti šampionátu panovaly. I když byly pro všechny závodníky stejné a organizátoři udělali vše možné i nemožné, aby tratě udrželi ve vysoké kvalitě, tak některým lyžařům, v tom například Ondřeji Bankovi, vyhovuje spíše mrazivé počasí. Jeho výsledky pak jsou o poznání lepší. Své hodnocení výsledku české reprezentace na mistrovství světa v Gapa přidal i trenér její mužské části Tomáš Bank, jinak bratr lyžaře Ondřeje.
Já si myslím, že neúspěch to rozhodně nebyl. Můj názor je takový, že předvedené lyžování bylo lepší nakonec než ty výsledky u mnoha závodníků. A samozřejmě, že ty nejlepší 2 byli trošku zklamaní. Myslím tím Šárku a Ondru a myslím si, že se ale nemají za co stydět.
Držitelka bronzové medaile ze zimních olympijských her 1984 v Sarajevu, Olga Křížová-Charvátová, také nepovažuje výsledky českých lyžařů v Gapa za neúspěch.
Já bych řekla, že přesto, že není medaile z letošního mistrovství světa, že jsme zase dokázali, že do té světové špičky patříme, aspoň v těch jednotlivcích, a určitě ta místa, která se pohybují kolem toho 15. 20. místa, 5. místo Ondrovo je úžasné a já bych řekla, že to je výborný výsledek pro české lyžování, protože my už dlouhou dobu se nemůžeme řadit těm silným alpským zemím. Ty výsledky byly dobré.
Nezasvěcení kritici výsledků dosažených na světovém šampionátu poukazují na to, že čeští lyžaři nemají pro přípravu srovnatelné podmínky s lyžařskými velmocemi, jako je Rakousko, Německo či skandinávské země, že nemáme tak obtížné tréninkové svahy, jako je například sjezdovka Kandahar v Garmisch-Partenkirchenu, na níž se jeli mistrovské závody. Lukáš Sobotka takový argument odmítl.
Může to být na závadu, ale já si myslím, že všichni ostatní závodníci z těch alpských zemí trénují prakticky na obdobných kopcích. I naši závodníci trénují v Rakousku, v Itálii. Přes léto ti nejlepší jako Ondra prostě jdou do Chile, trénují v Chile, tak jako ti nejlepší sjezdaři. Takže já si myslím, že ten handicap se stírá.
Podobný, snad i ostřejší názor zastávají Olga Křížová-Charvátová a Tomáš Bank.
Taková realita je, my samozřejmě Alpy nemáme, máme naše kopce, které jsou kvalitní. Od jakživa se trénovalo na ledovcích, jezdí se za těmi kopci a nejsme jediná země, která nemá tak vysoké hory. Na to se vymlouvat nemůžeme.
Já bych teda svoje závodníky nechtěl trénovat na takovým kopci, jako byl v Garmischi, protože by mě podle mě po 2 měsících toho tréninku žádní nezbyli. Myslím si, že na takových kopcích se dají opravdu jezdit i závody, těch pár jíst, ale trénovat by se mělo na jednodušších kopcích.
Tomáš Bank odmítl i kritiku na adresu svého bratra Ondřeje, že startoval ve všech disciplinách, což mohlo vést k únavě.
Vždycky je to trošku hazard, ale první týden jsou rychlostní disciplíny, máme tam Super G, potom 2 tréninky sjezdu a před tou kombinací prostě jsme museli si tu sjezdovku osahat, protože Ondra tam na rozdíl od jiných závodníků nikdy nejel, protože když se tam měli testy, tak měl zlomenou nohu. A když se v loni jel jediný závod světového poháru, tak to bylo finále a ve finále ve sjezdu nemohl startovat, protože se nekvalifikoval do první 25. Takže my jsme to brali tak, že každá jízda na tom kopci ho učí ten kopec a prostě no, bylo to důležitý.
Největší rozruch nastal kolem vystoupení Šárky Záhrobské na mistrovství světa v Gapa. Na její obranu se postavila Olga Křížová-Charvátová.
Ona nemá sezónu tak šťastnou, jak měla předtím. Myslím, že tam je řada jiných aspektů, které prostě sehrají tu roli právě při těch závodech nejvyšších. No a to, že Šárka měla v posledních sezónách vždycky na těch nejsilnějších závodech medaily, tak to byl takový malý zázrak. Já jsem to stále říkala, že to jsou opravdu zázraky a že ten sportovec do nekonečna není schopen pořád jenom vyhrávat, že se občas stane, že je na tom hůř. A Šárka si prochází určitou krizí, nicméně je pořád v té světové špičce. Pokud je do 15, tak patří do světové špičky.
Do Šárky se pustil i její otec, Petr Záhrobský, s nímž před časem ukončila spolupráci.
Nekouká se mi na to moc dobře. Šárka dělá ve slalomu, co může. A Šárka měla skvělou techniku. Přeučovat tuto závodnici na jinou techniku je holý nesmysl. A toto přenoučování právě přináší tyhle ty důsledky, že stěží obhajuje 12. případně 15. místa ve slalomu a dneska už má jenom jednu disciplínu. Kdybych já byl trenérem, v žádném případě bych se touto cestou nevydal a myslím si, že další rozumní trenéři, kteří se vyskytují ve světovém poháru, by se touto cestou také nevydali.
Pavol Šťastný, současný slovenský trenér Šárky Záhrobské, odmítl celou záležitost komentovat. Ať si mluví, co chce, mně je to jedno, ať si dělá, co chce, řekl někdejší kouč bronzové olympijské medailistky Olgy Křížové-Charvátové, který uplynulých 20 let působil v zámoří. Šárka Záhrobská však kritická slova otce jednoznačně odmítla a svého současného trenéra bránila.
Prostě tentokrát to nevyšlo, já bych z toho nedělala vědu a já na sobě pracuju, měním určitý věci a i kdyby tahle sezóna neměla být podle představ mých, tak pokud ty další 3 by vyšly podle těch představ, tak vem to čert.
Začala jsem stagnovat a měla jsem na výběr, buď bych někdy měla štěstí, nebo můžu jít cestou změny. Pokud chci být stabilně dobrá, musela jsem to udělat, není jiná možnost, vysvětlovala po šampionátu Šárka Záhrobská už po několikáté své kroky v sezóně. Letos se prý učí prohrávat. Naposledy byla nastupních vítězů v Aspenu v listopadu 2009. Od té doby jsou jejím nejlepším výsledkem 2. místa. Každý šampion musí umět prohrávat, snažím se na všem negativním hledat to pozitivní a poučit se z toho. Myslím si, že tahle sezona mě strašně posílí, uvedla Šárka Záhrobská. Hlavní úkol bude ale soustředit se dál na započaté změny. Budu v tom pokračovat a až tahle sezona skončí, hned se vrhnu na další, dodala odhodlaně.
Pořad Rádia Praha je u konce, náš program jsme vyčerpali. Naslyšenou příště se těší Vilém Faltýnek.